habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha December ee sanadka 2024 ah waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idin haya anigoo ah Xaashi Ibraahim Adan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
Raja badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday faleed ah in kabtamadii iyo jeneradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Dolo. Faleedkaas oo aanana raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyadaa tan. Tiraadu waxba burburinaya mise waxbaan aan haleenaya mise la ogooniyo u istaagaya lacag samaysanaya. Lacag samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib. Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolo ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 11-kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxaysay ku dhawaad halka sanadkaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas'uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniye oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii July. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniye. Qarashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raali ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku hanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Blue ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobayaa Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hoggaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadaladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejere Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadalada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejere Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadalada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada wadan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Soomaaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, wada hadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay Isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay'adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Mahad Sanid Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay Isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda Midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo Isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhaweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaati ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka Midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale Isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fuday heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey Midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn Isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyaxireynta weyn ee dib u cirashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobay welin halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaba waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maareeytay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhawdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay marka aad fiirso adduunka burburay waa jiraan dawlado badan oo burburay ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd laf dhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay waxa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhanbay ka sheekeynayaan waxa soo dhana waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baal martay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa laga maarmaan marka inay sameysato lacag dawladda Puntland
Dr. Muqtar waad la socotaa dooda ka dhalatay in hadalka Puntland go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ciinkaan ah
Seenaba Abuukar wala loo salaamiyaa sidoo kale waxaan salaamiyaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamiyaa saaxiibkay Gariiqaan oo tuugtay qayb ka jira Gariiqaan Maxamuud waa nasiixumaa in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan samaysanaya waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd asaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya lacag aan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonayo dowlad dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay Puntland runtii iyadoo waxaas oo dhan ay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasabaan aan ka xanaaqsanahay mise siyaasadda hebel aan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeyo su'aasha taalo lacag tan yaa samayn karo العكس إذا بقى وحيالها الدول ده إلها دعوية أو فدرالك سدوا شرعي وقبو إن العشطة إيو قاشانيك إيو إميجريشيك إيو عافماتك إيو وحيالها الدول ده حلوغتن بيوي أولو متعطانك قلبنا أنه صحيب كيسو عسكبي ويراد أفرتن إزتيتي كنتني أفر ودستور خلوغوسة مي قروبي ون قروبي تو قالك عيو مركز السمينة دولة فدرالك انت ساعد دستور لوج جان كوي لوج سمي انت لو حكور ايمان يا دمان دستورك دولته وحسكم لاسكم مثل الحي بدنا نسميسته دستور كده فيدرالك يكي مام الجوبليت كيس الحجبس قدر بدنا نروح ويسكور ايمان يا فيدرالك افرت يزداد يكون يافر سيد القيارات لو قيبسنا سيد الله كلا قادنا نشيس وان وحيالا نوا حوي ونون سيس حدي دول فيدرال وحسمينيسو ولا يقان النظام يقابك وحلومره لكن سعيد كيو غريخان او يقان ان اود دولد الحي اود مامل قبلية انو مان تسو يستغير هذا ومسيري العاية سمينة رنتي تاس وحان ليا هي اذا نوحو ماي اقول يهان انو اتا وكل واقو يرهو ان وحاس ايا الوضع حاليا ومدرسون عليا رنتو انا سبحهم
هدي ان ديبكو قصو نقضة غريقان محمود ودقي سنيسا دكتور مختار وحاو كدو ديا ان قو ان كاسي ويهاي مد ان دقن قلينين مركا لا ايقو awooda maamulka goboleedu u leeyahay inuu lacag u gaar ah sameeysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah sameeysto maxaad ugu jawaab lahayd dooda muqtar
seenabi marlood oo salaamaya saaxiibkay abu kaatahana muqtar wa salaamaya horta sideedaba nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri al muslimun ala shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku balamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan way haddii laga baxo wixii lagu heshiyay wax wixii waa buriyaan ma soconayaan marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu balamay oo dastuurka dastuurku ma aha kitaab quraan ama hadithna ma waa wax waa mucaahad waa wax la wada qortay oo lagu heshiyay oo lagu talagalay in masalixdi adduunyada lagu maamusho xataa masalix wax aakhira kuma jirto wax masalix aakhira xataa kuma jirto waa masalix adduun oo kaliya wixii marka lagu balamay oo masalixda ahaa haddii dawladda federaalka ay burisay sharci noo diiday anagana inaanu aanu diidno wixii khaldan sharci noo diiday ma jiro taasi waa mid kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aan ka go'nay Soomaali baan u diidnaa ma uu oran Soomaali ma rabna ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madawdo Soomaali wax noqoto Soomaali ul iyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dawladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummada Soomaaliyeedna ururaya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda Suugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo basaaran waxaan noo diiday inaan lacag sameysano ma jirto qodobada aan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaan ku khasbanahay umadaana ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la aan karaan mana sugi karaan in dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya ay san jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo umada reer Puntland kuma xirnaan karo marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel daawl baas anagu mar walba u heelaneen Soomaali buldigeedii baan u nahay mar diideyno inta ka horaysa arimaha iyaga masiirga ay wixii anaga naxuseeyay cid aanu u daba fariisaneyno iyo cid aanu amar ka waydiineyno midna toona ma jirto lacag baan sameysaneyna dahabka iyaga aanu qodanayna khayraadka iyaga aanu la soo baxayna badayada aanu jilaabaneyna beeraha iyaga aanu beeranayna federaalna anagu ma wax ma kama waydiineyno taa waa in la ogaado hadii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo la isaga fadhinayo dawladda federaalka ayna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay maamulka gabanaysa xaraashaysa dhulkii way xaraashaysa wasaaradii xaraashaysa khayraadkii way xaraashaysa hadda waxa laga jikisay badii inay xaraashatay lama hubo weli arinta laakiin tuurkeedu aanu qabnaa sida daraadeed arrimaha masiiriga ah anaga naxuseeya reer Puntland waa sameysanaysa ummad reer Puntland gaambe leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiir baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaaneen xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisay kasoo yar ma jirto hadii Soomaali israacayso
Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldan la saxayo umaleen ma dawladda Puntland ka hormarinayso
haye doktor muqtar waad dagaysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud maxaad ka dhigay lahayd hadalkiisa
walaal Zeynab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabayna xusuusiyo maxamuud waxaan rabayna tusaale aan ku soo qaato Yurub waate dowladda kala dadsanay ay u isku yimaadeen European Union semester hal lacag euro semester hal labaane semester ciidan mid semester waxay semester umadii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya in hadaa aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa hawiyan maamulka gobolka isku yimid hal lacag semester hal ciidan semester dowladda dhan loogu dambeeyo ugu dambeeyo fadhiiso halka hadii qof walba xanaaqo oo aniga waan go'aya shinu Soomaaliya sameysanay aniga waan go'aya Ethiopian Aadiya badan seenay hal lacag qoonsado aniga waan go'aya Jubaland waa tan waxa aad leeyahay imaan karo waxaan wax akhriyay galay ma federal waarun waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood la qabanay xildhibaanaha matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo akhalka sara joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu gudbinayaan xildhibaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dibkaas aan qabnaa akhalka sara joogo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamulka gobolkeeda ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aan ayaa lacag sameysanaya caawan riyooday bin lacayn daabacanaya waxaashi A4Y umudana in la qiyaano been loo sheego lama rabo oo A4 kaas la soo daawacayo Soomaaliland ku keenay oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashiga lagu rido oo A4 ay tahay shilka Soomaaliga buur ka shaqeeyo shilkiina Soomaaliga oo ku gooy ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sidoo lagu sameyn lahayd waqti mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ay imtadid ma yaliri lacagtu waxa loo baahan yahay processka in la maro lacagtu waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadlay lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka waa diyaarisaa boorkaasoo joogaan dad aqoon yahane professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor Awais Abuya joogo Xuseen Caato Mareykan joogo dadka aqoon yahanada oo shilinka Soomaaliga waaga hor sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeeni so Puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa hadii adeer waxa shaqeynaya maaha dastuurka hadii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda hala la xisaabtamo xisaabta ka yaala dowladdii waxay ka cabanayaan akhlaaq sare jago matalayo Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyaan riyooda waan baxayaa si maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal gacal iyo nina qoyaan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqaan Maxamuud
waa wey sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaanu nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda baa jecelahay horena waan u jecelayn hadana waa jecelahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wuxuu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin hadii taa la helo anagu waxaanu hormud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa hadii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaannu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalkayga ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxa inuu jeceshahay hadii lacag noqon lahayd hadii horumar karo inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka umada Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay hadii la helayo arintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna hadii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado umada Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax qabala qabsanayaan kamid baan anaga u horeynay inta ka horeysa danahayaga waniga khaas noo yihiin weena waa salaamayaa Abu Kaatan waa salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana waxa jira go'aanka bay Puntland gaartay ee lacag ku sameysanayso xaaladda waddanka waa la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
sidee walaal arrintan runtii waxa la isleeyahay
من نقنيس ميت شقيني سو العيال يسكت دواعي أو واريو ذا مشقيني سو وحام فليا بطلان وحويان هو يدي فدرالك سومالي ماشي كيرتي والأوقي هاي لطحال روا وحيالهان قلاتك إسكور إمانا دستورك ما هو بلغوم المرسيونة قوضة بلان أفرتني سديد إلا يكونتني أفر ولوس اللي قلاف بتاعدين حلوانا دا يسحان دستورك خبيض لغا سارو لفريسيو هرلو سعودو لعقدي لسمين لهايين ومضى بغنا اسكتا وعليت سمين لهيتا وحشغينا يباها حلو بغنا دروح عليها هلا وحالا يبدلو دستور كان اسكور امانا يفرقلي سهلا اتكايو وحا اسديتنا هلا سارو محكمة دي دستوري هلا سمي قولي اديك دستور هلا سمي سوماليا او نقطو ان ميل ادي عبش امام القبلي دي كيما دا ميل ادي كرو وحالين كانوا خلاف تاعين يا عمنا يعني وما تنسين.
إذن أستندق استيال كسو دوادة برامج كتوبة الله عويس كرداب كاسو إذن كغي إيماني لان تعفق صماليا FOA خليدو بحريها داداب وبرامج كسر كانيون وشاقهو تيغاسي توسنا أنا ذي كغسو قدبنين حريها داداب قبل كوقوي بري برامج كوحات كل جيستان تضباد والبالاوضة موضوع إيوه لين تبدنيين بشوين كنو الحريها قهو تيغاب iyadoo dhigaysheena dadab ee deganada ku xiran ay si toos ah uga dhigaysan karaan ilaad FM TV ee dadab ee kasoo gashay muujada FM ta hal ibaar leh dibaacado megaartis barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona bilaan baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariyaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in biya la'aantaasi wax laga qabto sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego kaumar ruuxmadii shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay aadan qorax boorle oo ah gudoomiyaha dalka daada oo aan ka wareysanay xaaladii ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed shantii sano ee la soo dhaafay waxa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga taasoo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariiqa qaxootiga ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiiseen tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi maya aad loo umayay ummadii maxalliyeeda tabar ma ayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiray waan oomanahay aad baan u oomanahay anke heer waxa la taaynay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daabaa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo illa waayo nadaafadeedu warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirta ma lahabo meel wax inta lagu kariyo la waayay nadaafad warkeedu ma jiraa qabeys baan jirin maxalli jiray hadda wallahi aad bay u xuntahay marka waxaan codsanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagu la soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno si alla sidii biyo ay nagu soo siidan karaan in ay heeyada nagu soo gaaraan oo biyo ku helno waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootiga joogan wali biyo la'aan xeerkan gaarta ma aanan arkin marka insha Allah ta'ala kulli waxaan codsanayna in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno
waxaan joognaa blog la dhahay K7 banaankiis hawala oo kasoo barkay Soomaaliga imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggii kale dariska hadii la tago oo la leeyay baahana tiin ee biyaha marka anaga isku gaari la nahay bi idin ma hayno waxa la taga oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin way nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin way jirgaankii 100 shilin mooto way 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin jirninkii meesha fadhiyay 100 shilin isku tagay jirgaankii lacagta hadda 100 konton way ma haysano haddii habriir jirgaan dusha kama qaadi karaan
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xiriyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari Aadan Deero Cismaan oo kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay'adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalaha hay'adaha samafalka Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
casharan oo sameen weyn ay u yeelatay maadaama aan lahay in qaxooti kaliya aan fiisanayn tahay biyo iyo waxbarasho in biyaha waa muhiimadda koowaad oo bini'aadamka u baahan yahay sida arkayna biyahan bil aan soo saameysay waayo tubooyinka ma taqno badana biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheena way yar yihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac ay go'aan marka saameen xog leh kaliya ma aha yaali fursada loo aan duunayo xaq dheer saas baa loo aan duunayo maana oo aan boqol xaq dheer ay naftay saas bil aan u jirtay marka bil aanta hay'adda waxa saaran hay'addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin wali bil aan ayaa waqtiga waxa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tagayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aayeen shaqalaha hay'adda u shaqeeyay biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas'uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas'uuliyadda xarigan dad maata joogto oo masakiina waxa loo baahan yahay in biyahaas ay si fiican loo shaqeeyo waayo qof mas'uul ah dad mas'uul ah in looga tago shaqadaasi biyaha control ku sameeyo shirkadkan control ku sameeyo intaas loo baahan yahay anagana biyaha aan rabna in markasta biyo aan helno bil aanna adduunka life plan waa nolol ma jirto bil aan nolol ma jirto marka
hay'aduna dadkan tarada badan ee ku soo barakacay gudaha xariyaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyo la'aanta ka jirta xariyaha
way ka noqon karaan waayo mar waxay u noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shaqalkoodii inay si ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay diiwaan gashan yihiin waxa ugu naadi diyaaray in mar dhow ay shaqeynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxa hay'adda waxa saaran biyaha waxay u dirtay UNHCR san ogeyn shaqalkii iyo wax kasta oo isku jaangoon jiray marka umumaleena hay'adda UNHCR in ay bixinayeen shaqalka shaqalka inkastoo loo targalay in yar oo saacad ah inta kale la isticmaalo solar biyahan sayd solarka raxay kulushay laakiin ma garanayna wax bil aanta keenay marka insha Allah waxaan ahay qaxooti bil aanan ahay aydin aan ka codsanayna in ay biyahaasi si fiican u fiirsato
xaafada ugu badan ee haatan bil aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhamaan xaafadaha qaxooti dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markii hore hay'ad keer ahaan jirtay kadib waa laga beddelay hay'ad BC hadda loo dhigay BC waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dab kale ku sameeyso matooro dab kale ku sameeyso oo baan wax ka codsanayna hay'ad BC in biyaha ay si fiican u kontrolisho
aad u maasan yahay kaasna wuxuu Aadan Deero Cismaan oo ku wareysanay gudaha xariyaha dadab ee dalka Kenya xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
anigu magacaygu si argallow waxaan ku noolahay boolo baqta kor K11 shirkiga loo yaqaano neew allah ku barakeeyo sidaad sheegaysa waa run meesha dhihi jiray boolo baqta aad u dhibaataysan tahay muddo 6 sano biyo la'aan dhab baheen haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagu rafaasan baa insha allah iyo dadkii cusbaa duldega hayaa soo degay kiiba manaha insha allah yaa la noolanay MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiga briyo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray ay fatuul loo raray taangiyaashina manaha aad u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba boolo baqta kee waxa way waa 13 blok waa biyo ka dhaansan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkii dhaansadaan waxa ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan meesha idinna waa lagu dibjiray waa lagu baabay dhanka si walaalayaal oo dhabaa ka jiro hadduu ilaahay ogolaantaas maana ayaan ku sheegay raad dilay ogolaan
in gudoomiye waxaad ka matay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadashaan in hay'adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay in hadda xarada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay'adaha UNHCR waxay doona dhahayaan marmar qaar anaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatu liiskan ugu ma jiraan haddiina allah aynoo baahdaan ay u baahan yihiin ifutu ha tagan marka tii idan culays weyn ugu noqotay dadkii usbaa oo imaaday baa yaa la rarin banaanka macluul ayaan u rafaasan in kaar koodana ka soo qaadanay ifutu marka ay weydiisay maxaa u guuray hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski aan helin een meel waxaan rarana ma hayno ki horo ki usbaa ayaa sa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan wadaadii weydiisay waxa yaraa qaar kood oo in bay leeyihiin qootiga waa li loobay dhawrka la adiyay markaas waxaan ka sheegay garna ma shadba yaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetaysan oo gaarigacan aan qabin wasbe noloshooda
dadkan gaarigacan qabin ama dadka kareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday ay manay u haraantinaysay u haraantinaysay intii mana dabada u dhacday ismaac waxa ka gaareen marka kuna oo bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa yaa la kareysta jirgaankii waa 20 ee mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysteen dhibkaas ay qabaan macluulun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansada wadanka oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluulo shaqan ka sheegay garaba aad dowd baan
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gud
ee Cabdisalaan insha Allah horta naxariis leh lagama qurso inay maana sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu jooga hoqda banaadanka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax ka bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baan nahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dib u culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad u maasinay kaasna wuxuu ahaa siyaad cali gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhufay qeyb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaan igu soo maqan warar kale oo ku aadan isheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaama oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shakshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shakshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiraa dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeere iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa malaha waxa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ay ugu dambeysan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameysanana midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiraad hadda hay'adii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskooda kula kulmay waxa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagar dheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhimanayana Allahuna waa hadhinta ninkii noolaanayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacnaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga leeyahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LW joogta ugu dambeeyay ma laha hadda wax la yiraahdo wax tagelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo ogaanaya ma laha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysanaya ayadahan iyo aan markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay USCR baan la kulmay maalintii weyd waxaan leenay yahow waxa weeyo qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool ba jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yiri annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale ii sheegay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka shaqo tahay waxaan idhinayaa waa dadkan mas'uul baad ka tihiin iyo ANCR baad tihiin labadiina gamcooddaas oo fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin lahataa la yiraahdo la dhiiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalku sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaasan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana haysanna iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu yihiin ku tirsan in aanay jirin dadka iyaga ka war nooshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo mur kiilo oo galay la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo murdi ama galay ma ku noolaan karaa adiga waxa sidaa bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys ku dhacay dhulku jiifa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha waxa uu sheeganayaa eel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarada waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay basay sariirtiin saarnaayeen ulku saarnaayeen baale hebel baa meeda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hataa nimanu waxay dadku waxa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeban ah jeemankii iyo raggii meesha mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootigu uu doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ninka u sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaa hataa in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan soo ka hadlamayna hataa jeeman baan ka hadlin bawshaas ama jeelay dhiba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana si liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u si liita iyo dadka curyaaminta lugaha go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralays wax ag istaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliilayaa baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaa ay meesha joogtay saliidii baa laga laayay iska deedaawo kale tahay marka adeer uga cali waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guriga iska xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maayo carisha oo xun waxa ku dhac jiray inta hoos iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay asagoo meel loogu talay way badan yihiin tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way way dhibanayaan ma waa inta badan baa saas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas waxaan hisaabi karaa ma marba baa la isoo report ka marba baa la isoo gudbiya marka marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa ka hawl qaadaya male
dadka Soomaalidu waa saawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad baa looga warhayay ee maxaa dhacay oo dadka xeerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka manaha Soomaaliyeed way saaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleya dhibaatooyada ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog uu soo qaatay dukaan ka soo qaatay biir oo yar biirkii arurtiisii baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku farxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku darayna mataqaana wax uu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankay wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteena boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaanig muskii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugahaya marka 14 sano waxaa sugahay maanta dalyarka Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidii kusoo dhacay inaan ganasahay aan awsha halisa inaan tahriiba halisa inaan hadda ma sheega laakiin inaan waxyaala khaldan sameeya halisa marka Mareykanka xitaa dhibkan usbaxa waaye dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kala qaataan kulli dadkii Mareykanka baday haystaan safaarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qof hadduusa waxba waxa rabaa inuu saxan rabaa si safaarad kala tumganasahaan si uu si ay ugu qaataan marka qof walba wuxuu aaminay inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyay aanu jecelahay
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray, rafaadiyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, waan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxanku yiraahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelahay.
dhegeystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني ديب جانتا دا ومحيش وابيني ما انا غاقف بوسكا دا يني كان ايب عشا ما انا غانو بغيوبي كون انتيو الخير تا دا اتاني ديب جانتا دا ومحيش وابيني ما انا Ini kara ibu husan, mana manu bukhriobi, ulangiyo il khair tada. Wahaibu bana natai, alkiya khadu kupi ganaide, sidane gubal muqaniga, uba kala inswagino. Kare yare kusil kabo sido ega diye vaida wa habibu banana te alki ya khad ku peganaide sida ne gbal muqaiga o dala misagino kare yare kusil kabo sido I'm gonna make you mine.
dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa amaana.